Det er det spørgsmål, som jeg vil kaste ud her til indledning for prædiken, og som vi skal se på, men lad os begynde med at bede sammen. Himmelske Far, vi siger dig af hjertet tak, fordi du ikke er en fjern Gud, men du har åbenbaret dig, afsløret dig selv, givet dig til kende, da du trådte ind i denne verden. Tak, fordi du har talt og stadig taler. Nu beder vi dig om, at du vil komme og forme os, vores hjerte, vores sind og vores tanker, vores handlinger, så vi ser dig, tænker ret om dig, tror ret om dig. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Jesus, hvad skal vi mene om ham? Vi skal læse nogle vers fra Matteus evangeliet kapitel 16 og fra vers 13 og til vers 20. Og vi læser dem i Jesu navn. Da Jesus kom til området ved Caesarea Philippi, spurgte han sine disciple: "Hvem siger folk, at menneskesønnen er?" De svarede: "Nogle siger Johannes Døber, andre Elias, og andre igen Jeremias eller en anden af profeterne." Så spurgte han dem: "Men I, hvem siger I, at jeg er?" Simon Peter svarede: "Du er Kristus, den levende Guds søn." Og Jesus sagde til ham: "Salig er du, Simon, Jonas søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min far i himlene. Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Jeg vil give nøglerne til himmeriget. Jeg vil give dig nøglerne til himmeriget, og hvad du binder på jorden skal være bundet i himlene, og hvad du løser på jorden skal være løst i himlene." Derfor forbød han strengt sine disciple at sige til nogen, at han var Kristus. Amen. Jeg sad på bagsædet. Det var en stor bil, sådan en minivan, hvor man sad i tre rækker. Jeg sad på den bagerste række, lige ved bagsmækken der. Og ved siden af sad Atalia. Det er nogle måneder siden. Jeg var i North Carolina i USA og besøgte nogle venner. Vi var seks i bilen, to for chaufføren og den ved siden af, så to, og så sad jeg bagerst med Atalia. Hun var 22 år, datter i huset. Og så vender hun sig om mod mig og spørger: "Hvad mener europæerne om Trump?" Så nu var jeg rejst hjemmefra med stærke formaninger om ikke at tale politik, når jeg kom derover. Og så får jeg spørgsmålet: "Hvad siger europæerne om Trump? Hvad siger de om det, der sker herover og Grønland?" Jeg begyndte forsigtigt, og jeg var super godt tilfreds med, at hun netop spurgte til, hvad europæerne siger. For det er jo et kontroversielt spørgsmål, men jeg kunne ligesom svare i tredje person, ikke? Europæerne siger, altså en armslængdes afstand. Kan man gemme sig lidt bag det, ikke? Indtil jeg efter et par minutter fandt ud af, at de der 380 millioner europæer, de mener vist stort set samme som dig selv, når jeg hørte på, hvad jeg sagde. 10 minutter længere hen i samtalen opdagede jeg, at på sædet lige foran, der sad Ataljas mor og hendes store søster. De var holdt op med at tale sammen. De havde lagt hovederne på skrå. Og de lyttede. Og pludselig så råbte Ataljas far helt fremme fra forsædet: "I would like to hear what Hakon is saying." Det var simpelthen et spørgsmål, der optog dem. Og så jeg kunne ikke lade være med at tænke på den her lille episode, da jeg har forberedt mig ud fra den her tekst. I Jesus gør jo lidt det samme. Han stiller et kontroversielt spørgsmål, og så hjælper han sine disciple ved at give dem lov til at svare i tredje person. Hvem siger folk, at menneskesønnen er? Og så nu handler det jo ikke om Trump og Grønland og toldsatser. Tro mig, sådanne ting har altid i et større historisk perspektiv vist sig at være midlertidige. Midlertidige krusninger på overfladen. Nu føres vi ind på en helt anden platform. Et højere niveau, et dybere lag. Tiden møder evigheden. Men hvem siger folk, at menneskesønnen er? Er I med på en lille leg? Nu leger vi, at vi rykker bibelteksten helt frem til i dag. Lad os prøve at forestille os, at vi ikke er ved området ved Caesarea Philippi, men Jesus kommer her til Nordsjælland, til Helsingen, til os her i dag. Lad os prøve at forestille os, at vi er disciplen, og så spørger Jesus ud i forsamlingen her. Hvem siger folk sådan i almindelighed her i Helsingen, at menneskesønnen er? I må gerne vende jer mod hinanden og give hinanden et par bud på det. Hvad siger man her i Helsingen? Sådan, ikke det, sådan gennemsnitligt. Ikke? Værsgo. Der er mange bud. Se, 2 dage senere, så var jeg ude at køre i den samme bil igen. Men denne gang var vi kun 3 i bilen, så jeg sad i anden række. Tim, faren, var stadigvæk chauffør. Så fik jeg et nyt spørgsmål, der lignede det, jeg havde fået 2 dage tidligere. Det havde fået en lille twist. På forsædet spurgte Tim, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad Hakon mener om Trump, og hvad han har at sige til alt det, der sker herovre. Kunne I høre forskellen? Nu handlede det ikke om alle de andre, men om mig. Spørgsmålet var blevet personligt og krævede et svar i første person. Jesus gør det samme her i teksten. Men hvor det over i bilen i North Carolina nok var lidt af en tilfældighed, så virker det her som om, at det for Jesus er en nøje planlagt strategi. Han starter herude, men det her, han vil hen. Men I, siger han til sine disciple. Vers 15. Men I, hvem siger I, at jeg er? Måske var det første spørgsmål for Jesus egentlig bare en pædagogisk indfaldsvinkel til at komme hen til det, det egentlig handlede om. Ikke alle de andre. Ikke en armslængdes afstand, men et personligt spørgsmål til sine disciple dengang og i dag. Så spurgte han dem, men I, hvem siger I, at jeg er? Og så kunne vi jo fortsætte den lille leg. Og lad os prøve at forestille os, at vi ikke er i Caesarea Philippi, men Jesus kommer til os her i Helsing i dag og spørger. Og så behøves det jo ikke længere være en leg. Det behøves ikke længere være noget, vi skal forestille os. For Jesus er her. Når vi samles i den kristne fællesskab om hans ord, så har han lovet at være selv midt i blandt os. Derfor er det ikke noget, vi skal lege, at han nu spørger. Men I, men du, hvad mener du, at menneskesønnen er? Ordet her, bibelordet, taler friskt og sandt og aktuelt til os i dag. Spørgsmålet er personligt, det kan ikke tørres af på alle de andre rundt i byen. Han lever. Den større virkelighed bag alt det synlige er, at vi som hans menighed her på jord er Kristi legeme. Og så spørger jeg. Jeg spørger på vegne af Jesus. Vers 15. Men I, hvem siger I, at menneskesønnen er? Nogle spørgsmål er sensitive. Nogle kan udsættes. Nogle spørgsmål er interessante og opleves vedkommende. Andre synes ikke for os i den givende situation at være interessante eller super alvorlige eller brandvarme. Andre kræver et hurtigt svar. Nogle spørgsmål bryder vi os måske slet ikke om. Vi kalder dem måske i vores tilfælde for irrelevante. I hvert fald for nærværende. Nogle spørgsmål skyder vi fra os. Det må vi tage stilling til senere. Men i udskydelsen ligger allerede et svar. Og sådan er det i hvert fald med det spørgsmål, Jesus stiller os over for i dag. Hvad mener du om Jesus? Du må svare, jeg må svare. Og du kommer til at svare, jeg kommer til at svare. Jeg kan ikke på nogen måde anbefale udskydelse. For dit liv vil alligevel levere dit personlige svar. Spørgsmålet fra Jesus i dag, så at sige, rydder bordet. Det er det vigtigste af alle spørgsmål, for svaret på det spørgsmål, ja, det bestemmer dybest set liv og død. Og det særlige ved det spørgsmål, Jesus stiller, er, at når det er stillet, så er det dig, der har bolden. Og nu kommer det rigtig vanskelige. Du kan ikke selv regne svaret ud. Peter, han svarer, du er den levende Guds søn, og så får han den replik, at det har du ikke tænkt dig frem til selv, for kød og blod kan ikke regne det her ud, vers 17. Jesus sagde til ham, salig er du Simon Jonas søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men din far, som er i himlen. Det virkelig mystiske, provokerende, anstødelige ved spørgsmålet, hvad skal vi mene om Jesus, er, at vi har ikke stof i os til selv at udtænke det rigtige svar. Peter kom med det rigtige svar, men det var givet ham, siger Jesus. af hans far i himlene. Sådan er det stadig. Det er derfor, vi begynder med at bede sammen. Vi er helt afhængige af, når vi skal finde det rigtige svar på, hvad vi skal mene om ham, Jesus, at Gud Fader igennem sin ånd åbenbarer det for os. Sådan var det for Peter, og sådan er det i dag. Og så kan jeg mene mange ting. Du kan mene dit, og ude på gaden kan de mene sit. Vi er alle afhængige af guddommelig åbenbaring. Derfor så vil vi nu prøve at stille spørgsmålet. Hvad skal vi mene om Jesus? Ikke til hinanden, ikke til mig, men vi vil prøve at sige, kære Bibel, hvad mener du? Hvem siger du, at Jesus er? Vi vil lade Bibelen svare, og det vil vi gøre med et af Jesu mange navne. I antik jødisk sammenhæng er navne nemlig vigtige identitetsmarkører. Helt fra Bibelens allerførste blad, der ser vi, at menneskers navne spiller en helt særlig rolle, fordi det fortæller en historie, en opgave, en rolle, som den pågældende person har. Det gælder Adam, det gælder Abraham, det gælder Rakel, Simon Peter og Saul, der bliver til Paulus. Og igen og igen og igen er navnene i ikke ligegyldige i bibelsammenhæng. Sådan er det. Sådan er det med Jesu navn også. Han får en række navne eller titler nogle steder. Og alle sammen fortæller de noget meget, meget væsentligt om Jesu identitet eller hans opgave, hans væsen. Vi skal se på et af de mindre kendte navne, tror jeg. Og hvis I går om, og jer der har Bibelen med om i Hebræerbrevet kapitel 7, så skal vi prøve at se, om vi kan lade det navn svare igennem Bibelen på, hvad Bibelen mener om Jesus. I Hebræerbrevet kapitel 7, vi tager bare et enkelt vers ud af en tæt pakket sammenhæng her, det er vers 22. Her står om Jesus, at dermed er Jesus blevet garant for en bedre pagt. Garant, det er det ord, vi skal have fat i. Det er den titel, det er den beskrivelse, vi skal have fat i. Det står lige i det her vers midt i, man kan godt sige, et komplekst afsnit, hvor forfatteren præsenterer Jesus som vores himmelske ypperste præst. I dag er Jesus med billedet tilbage til det gamle testamente, ypperste præst for os i himlen, siger Hebræerbrevets forfatter. Og som sådan går han i forbøn for os og repræsenterer os og sine disciple over for Gud, som ypperste præsten gjorde det i det gamle testamente. Men så er Hebræerbrevets point her i kapitel 7, at i modsætning til den gamle testamentlige præstedømme med deres ypperste præster, som alle døde og måtte udskiftes, så er Jesus i modsætning til de tidligere en evig repræsentant, ypperste præst. Vers 24 og 25. Han har et uforgængeligt præstedømme, fordi han selv er til for evigt. Derfor kan han også helt og fuldt frelse dem, som kommer til Gud ved ham, fordi han altid lever og vil gå i forbøn for dem. Det er meget kort sagt årsagen til, at Jesus her kaldes enhver troendes garant. For han lever for evigt, og han vil som sådan repræsentere os over for Gud, far i den himmelske tronsal. Kære Bibel, hvad mener du om Jesus? Og så svarer jeg med Hebræerne 7:22. Jesus er blevet garant for en bedre pagt. Hvad betyder det, at Jesus får en titel, vi kunne kalde garant? Ja, man kunne måske også bruge ordet kautionist. En kautionist, det er en, der garanterer betalingen af en eller anden gæld, hvis den, der egentlig først skulle betale, ikke kan. Vi skal prøve at se tre steder fra i Bibelen, hvor det her udfoldes. Og med tanke på, at Jesus her kaldes en garant, så kan vi være ganske sikre på, at det ikke er tilfældigt, at de her tre steder er med. Det er fordi, de skal fortælle os noget om ham, som blev garant for en ny pagt. Det skal fortælle os, hvad Bibelen mener om Jesus, og spore os ind på det samme. Tre steder. Først Juda. Vi har fået læst det. Det var det, som Else Marie læste op for os fra 1. Mosebog, kapitel 43. Situationen er den, at Josefs brødre har været i Egypten en gang, og nu må de derned igen. Men der er kæmpe problemer i at tage derned. Fordi ham der, der står og uddeler mad dernede, han havde udfordret den voldsomt. De skal have den yngste søn med. Og så er det, at der står, at Juda sagde til sin far Israel. 1. Mosebog 43:8. Lad drengen tage med mig, så vi kan komme afsted, og så vi kan leve og ikke dø. Både du og vi og vores familier. Jeg står inde for ham, og du kan kræve mig til regnskab for ham. Juda gør sig selv til garant for, at drengen Benjamin skal komme tilbage. Hvis jeg ikke bringer ham med tilbage og stiller ham foran dig, vil jeg altid stå som skyldig over for dig. Det er en garant. Han garanterer med alt, hvad han er og har, at drengen nok skal komme med tilbage. Lukas evangeliet kapitel 10 er et andet sted. Det er der, vi har beretningen, som også har som overskrift den barmhjertige samaritaner. Han kommer gående ned ad en vej og finder en forslået mand liggende i vejkanten. Han samler ham op, samaritaneren, og bærer ham til et herberg, hvor han kan få hjælp. Og så står der i vers 35, næste dag tog han 2 denar frem, gav værten dem og sagde, sørg for ham, og hvad du mere lægger ud, vil jeg betale dig, når jeg kommer tilbage. Han garanterer betalingen for en anden. Han kautionerer for ham. Det er en garant. Han kunne jo selv. Han kunne jo have sagt, at hvis det kommer til at koste mere, så må han arbejde der ude i køkkenet. Okay. Men det gør han ikke. Garanten dækker ham af. Og det sidste sted, det er fra brevet til Filemon. Det kommer lige før Hebræerbrevet. Brevet til Filemon. Paulus skriver et brev til sin ven Filemon om en bortløven slave, der hedder Onesimus. Og så siger han om denne slave, vers 17. Så sandt du regner mig for en trosfælde, så tag imod ham, som var det mig selv. Har han gjort dig nogen uret eller skylder dig noget, så skriv det på min regning Jeg, Paulus, skriver med egen hånd. Jeg vil betale. Filimon, vers 17, 18 og 19. Skriv det på min regning. Jeg vil betale. Hvad betyder det her sådan kort sagt teologisk? Jo, det betyder, at vi har en gæld. Over for Gud står vi med en gæld, som vi ikke er i stand til at betale. Vi har brudt hans lov, trodset hans vilje, misbrugt hans gaver. Og vi har vendt os fra ham og påført ham den kærlighedens smerte, som når det er værst, får hjertet til at briste. Vi er bankerot, fortabte, siger Bibelen, i forholdet til Gud. For Nytestamentet lærer os, at syndens løn er døden. Først legemlig død og siden evig adskillelse fra Guds livgivende nærvær. Men Jesus er kommet til jord for at frelse fortabte syndere, eller vi kunne sige, for at være garant for fortabte syndere. Derfor blev han født i Betlehem. Derfor levede og voksede han op i Nazaret. Derfor levede han i Galilea, og derfor døde han på et kors i Jerusalem. Den teologiske tanke bag alt det her er, at på korset betalte Jesus den gæld, som du og jeg ikke kan betale. Ved troen på ham modtager vi kvit og frit tilgivelsens gave. Han bliver vores garant over for Gud. Og så længe Jesus lever, står han for Guds trone og garanterer betalingen over for Gud. Jesus er blevet garant for en bedre pagt. Derfor kan han også, og så kommer det helt og fuldt, frelse dem, som kommer til Gud ved ham. Læg mærke til de to ord. Helt og fuldt. Så er der ikke mere tilbage. Han garanterer ikke for det meste. Han garanterer helt og fuldt. Jesus, hvad skal vi mene om ham? Ja, Jesus lærer os i teksten her, at det kan vi faktisk mene nok så meget forskelligt om, men det sande, livgivende, ægte svar må vi have åbenbaret af vor far. Derfor spørger vi, kære Bibel, hvad mener du om Jesus? Og så svarer han, han er vores garant, kautionist. Han stiller sikkerhed for syndere. Hans død og opstandelse er betalingen for al din gæld over for den hellige Gud. Du skal intet lægge til. Over for Gud garanterer han din frelse, og han gør det, så længe han lever og går i forbøn for dig. Og han er jo altså en evig ypperste præst. Da kom Jesus til området ved Caesarea Philippi og spurgte sine disciple, hvem siger folk, at menneskesønnen er? De svarede, nogen siger Johannes Døber, andre Elias, og andre igen Jeremias eller en anden af profeterne. Så spurgte han dem, men I, hvem siger I, at jeg er? Vi sidder ikke længere på bagsædet af en bil over i USA og taler om tidens politikere. Vi er her. Jesus er her. Og nu spørger han dig igen. Hvem siger I? Hvem siger du, at jeg er? Du må give ham et svar i dag. Måske har du gjort det mange gange før, så gør det igen. Måske har du aldrig fået svaret ham. Måske har du udskudt det. Så svar ham i dag. Tag Peters ord i din mund. Du er Kristus, den levende Guds søn.
Her er ham, som kan give styrke og kræfter i hverdagen, og som kan give håb for evigheden. Jesus Kristus, den levende Guds søn, min garant, min sikkerhed, her i livet og i døden. Lad os bede. Evig og almægtige Gud, vi takker dig, fordi du er en levende virkelighed i dette øjeblik. Vi takker dig, fordi at du trådte ind i denne verden helt nær til os mennesker. Tak fordi, at du har gjort regnskabet op. Tak, at vi får lov at flytte al vor gæld over på dig. Sådan som Onesimus blev kautioneret af Paulus. Sådan som at ham, der faldt blandt røvere, havde en garant i den barmhjertige samaritaner. Og sådan som Juda stod inde for sin lillebror. Sådan står du inde for os over for Gud. Vi takker og priser dig for den kærlighed. Amen.